Goeiedag luisteraars, dit is vir ons heerlik om saam te wees rondom die woord van die Here. Ek het vandag nog eens die voorreg om saam in 1 Petrus te kan wees met Deboa de Tooi en Prof Dolf Brits. Welkom weer hier onder die boom.
Baie dankie Wynand, dit is baie lekker hier onder die boom.
Nog steeds lekker, dankie Wynand.
Wonderlik. Ons lees vandag 1 Petrus 2 vers 1 tot 10. Prof Dolf, prof het een bybel wat geweldig baie gebruik word. Ek kan dit sien. Ek het iewers gehoor, een bybel wat uit mekaar val, beteken die persoon wie sy bybel dit is, sy lewe val nie uit mekaar nie. So, sal prof van ons asseblief daar uit 1 Petrus 2 vers 1 tot 10 die voorlesing doen vandag. Maar voor prof dit doen, kom ek bid net eers vir ons saam. Hiermaal heilige drie enige God, ons is begenadigde mense wat die voorreg het om vandag nog een keer in woord en daad te kan getuig van die groot genade. Werkelijk verstommend om hieroor te probeer dink en dit te probeer verstaan. Dankie dat u in die goedheid met ons is. Dankie dat u ons nie net aan mekaar geweef het in die moederskoot nie, maar dat u ook ons leven in stand hou, elke dag. Dankie dat ons kan weet dat in spuite van ons wispeltierigheid, onvoorspelbaarheid, sondigheid, gebrokenheid, u die hoeksteen is. Standvastig, ewig, volledig betroubaar. Wanneer ons nou saam in 1 Petrus 2 onder leiding van die Gees dink oor die woorde, bid ons dat het vir ons helder sal wees en ons lewens sal verlig. Ons bid het in die naam, bo elke naam, die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.
1 Petrus 2 vers 1 tot 10, ek lees vir ons Wynand uit die 33-53 vertaling. Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery. En verlang soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat jylle daardoor kan opgroei, as jylle ten minste gesmaak het, dat die Heere goedertieren is. Kom na hom toe, die levende steen, wat dier die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kostbaar is, en laat jylle soos levende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion uitverkore en kostbare hoeksteen, en die wat in hom glo sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo, is hy kostbaar. Maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling. Vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat jylle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, jylle wat vroeger geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Hier eindig ons skriflesing.
Dankie prof. In Matteus 16, daarvan vers 13 tot 20, lees ons hoe Jesus hierdie selfde man wat nou hierdie woorde geskryf het, aanspreek en onder andere vir hom sê, en ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou en die poorte van Hades sal dit nie oorweldig nie. Ek sal vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee en wat jy ook al op aarde toesluit sal in die hemele toegesluit wees en wat jy ook al op aarde vrylaat sal in die hemele vrygelaat wees. Daarop het hy die disippels beveel om vir niemand te vertel dat hy die Christus is nie. Nou weet ons mos dat na afloop van hierdie merkwaardige uitspraak, het Petrus homself degelijk bewys as alles behalwe 'n betroubare rots of 'n betroubare steen. Die man se lewe lyk soos myne. Die een oomblik van vertwyfeling en vrees na die volgende, as dit nie vir die genade van God is nie, kan 'n mens nie reg opstaan nie, kan 'n mens nie opstaan in die oggende nie. En dan lees 'n mens nogal sy woorde en ontvang 'n mens nogal sy woorde in die teks hier in 1 Petrus 2 wat ons vanoggend gelees het, juist vanuit 'n perspektief van 'n disipel wat as het ware sy skoolgeld betaal het rondom hierdie tema. Hierdie is nie net maklike woorde nie, hierdie is nie net die regte goed op die regte tyd nie, hierdie is deurleef, hierdie kom inderdaad uit sy hart uit, op sy tong, deur die genade van ons God. Julle gedagtes oor die teks.
Een van die goed wat ek ook al baie keer in my lewe gesê het, as ek so my eie getuienis lewer, dan vertel ek ook hoe ek in graad 11 uiteindelik tot die besluit vir die Here gekom het en hoe ons in die algemene taal sy my hart vir die Here gegee het. En dan sal ek ook daarby sê, maar het was maar 'n bekering soos Petrus in gewees, wat keer op keer op niet moet gebeur, in plaas van soos Paulus in wat hierdie groot oomblik was, en dan sien een mens om nie sommer weer struikel daarna nie, maar ek dink dis meeste van ons gelowiges se ervaring is, dat om hierdie lewe van verlossing te leef is een moeilike pad. En so het, ek dink het was, ek weet nie of David Paulson of John MacArthur was, het was waarskynlik al twee verhale wat my nogals gehelp het met die ding van, die vraag is ek gered? Paulus praat daar, Petrus praat daar so in vers 2, so dat jylle daar, dit is nou nie 2020 vertaling, so dat jylle daardoor kan groei met die oog op jylle verlossing. En dan as een mens nou ook na, van die ander tekste wat ons na gekyk het, sien hoe die oproep tot heiligmaking gemaak word, dan het hulle my gehelp om te sê, as ek gered, dan sê ek, maar ek is in die proces om gered te word, want daar is verskillende fases aan die mense redding. Nie noodwendig so klink klaar nie, maar die drie fases wat vir my uitgestaan het, mense dan nou sê, in die eerste plek word jy geregverdig deur Christus, jy word gered van die straf van sonde. Daarna kom die harde werk van die heiligmaking, waar die Heilige Gees jou al hoe meer red van die houvas of die mag wat sonde oor jou het, en uiteindelik sal God jou dan nou verheerlik, waar jou red van die teenwoordigheid van sonde, en dan is jou reddingspad uiteindelik volbring. Maar dis, ek dink dis hierdie ding van om te besef, ek is nie gered en so gelaat staan nie, ek is gered en nou volg daar een proces daarna.
De Boe, net om aan te sluit by jou, prof, voordat ons profse gedagtes hoor, Calvin het per geleentheid gesê, we are most teachable when most miserable. Our ruin compels us to look upward.
Sjo.
Nou ook al fijn. Het my al verskeie kere baie gehelp. Hier is nou weer een van die kere.
Ja, hy was daarom van huis uit nie Engels nie.
Ja, dit is ook so. Ek het gewag vir dit.
Maar dit kan jou daarom troos. Hy het vir die Engels sprekende vlugteling gemeente in Genève in die tyd van koningin Maria Mary, wat die protestante so verskrikkelijk vervolg het, het hy gehelp skryf aan een belydenis, nee, wat hy gegrond het op die 12 artikels.
Dan kom hierdie aanhaling wat ek nou gelees het, waarschijnlijk uit die preek van die tyd.
Waarschijnlijk nie. Toe maar, ons sal nie. Nee, ek wou net sê, die tekst oor die hoeksteen leen natuurlijk ook diep in die Ou Testament. Nee, dit kom uit Jesaja 28, die hoeksteen wat God daar lee. Sy vir Petrus sê, op hierdie rots sal ek my kerk bewees, die goeie herder. En as ek nou uit hierdie gedeelte moet preek, sal ek beslis Psalm 118 sing. Want daar kom dit terug, nee, in die Psalm. En dit is juist van die Psalms wat gesing is in die in die paasfeesttyd. So dit sou nou my bydrae wees hier. Die leie traject van openbaring, Christus ook in die Ou Testament. Nee.
Ek word ook herinner, en dit is ook een van die tekste wat die leesrooster voorstel, jy saam lees op hierdie dag, is Psalm 31, ek lees dit vir ons, by u Here, skuil ek, Laat my nie vir altyd beskaamd staan nie, bevry my deur u geregtigheid. Draai u oor na my, red my gou. Wees 'n rotsvesting vir my, 'n bergskuiling tot my redding, want u is my rotsvesting en my bergskuiling, en terwille van u naam moet u my lei en begelei. Laat my loskom uit die vangnet wat hulle vir my gespan het. U is immers my toevlug. Slegs een is volledig betroubaar. Slegs een bied die beskerming wat ons nodig het, bied die standvastigheid wat ons nodig het. Interessant genoeg in daai Matteus 16 teks ook, is daar 'n fyn woordspeling wat Matteus daar gebruik. So as Jesus vir hom sê, jy is Petrus, dan is dit die Grieks Petros, jy is die rots, en direct daarna, die, of hierdie rots, dan is die woordkie Petra, het verwys na 'n steen. So daar is so'n klein speling daar, om iets te sê van die as het ware die bespotterigheid of onvoorspelbaarheid van ons as mense, jy kan het waarschijnlijk so sê, Petrus' status hang af van sy woorde en sy getuienis. Is jy nou rots? Of getuig jy van die rots? Of is jy 'n steentjie wat vinnig gebreken word en maar broos is? Ek dink ons allemaal ken die antwoord op daai een.
Hierdie vers 7, ek maak mos nou 'n bietjie video's oor kerk en geloofsake en natuurlik een van my predikante in, toe ek nog op Stellenbosch was, het vreselik mooi gesê, op 'n keer het gesê, never read the bottom half of the internet. Dit is nou daar waar die kommentaar aan die goeders is, en hierdie vers 7 staan vir my verskrikkelijk mooi uit, selfs wanneer mense nou kyk na van die kommentaar wat jy kry, praat oor Jesus as die hoeksteen en sê, en daarom is dit kostbaar vir julle wat glo, maar vir ongelowig is, natuurlik na die ander kant toe. En jy kom het achter baie keer in hoe mense praat, as hulle oor Jesus praat, en of as hulle kommentaar lever oor video's wat oor Jesus gaan, is die kostbaarheid wat party mense aan Jesus heg, en die absolute aversie wat ander mense aan Jesus het, daar is een persoon of twee persone wat ook nou so op die laaste video kommentaar gelever het, en het voel vir my omtrent elke dag een nuwe skakel na Godse grootste foute en die vrede God, en dan sê net, jes, maar ek ken hom glad nie so nie, want hy is vir my kostbaar, want ek verstaan waaroor het gaan.
Mens sou ook met hierdie tekst kon werk vanuit die vraag, dink ek, wat is ons diepste identiteit? Hoe sien ons onsself en hoe beleef ons onsself in hierdie lewe en hoe leef ons onsself uit in hierdie lewe? En ek sukkel nog om 'n beter definisie te kry van wat is my ware identiteit as gelowige, as die identiteit dat ek is syne. Dit is toch die kortste en die meest bondige manier hoe ons hier oor kan saamdink, en die tekst herinner vir ons precies aan daardie waarheid, dat ons nie ons eie is nie, dat ons aan God behoort, en dat ons natuurlijk dit in gemeenskap behoort uit te leef. Ek denk, Petrus het ook dwars hierdie paar tekste wat ons nou mee bezig was, of die tekste wat met ons bezig was in die laaste paar weke, kom dit toch telkens na vore, is dat daar 'n ritme is van om die wonderlike te kan hoor en te kan beleef van wie Christus is en wat God in en deur hom gedoen het vir ons as gelowiges, en om dit dan uit te leef. So die realiteit dat hierdie identiteit dat ons aan hom behoort, dit is op geen manier iets wat privaat is nie, dit is wel persoonlik, maar dit is nie iets wat ek iewers in 'n hoekie op my eie kan doen en kan uitleef nie, om saam as geestelike huis opgebou te word tot eer en verheerliking van ons Drie-enige God in diepste te maak met ons elkeen se roeping.
Ook miskien net 'n laaste punt, daai, as 'n mens praat oor identiteit en aan God behoort, is dit met die oog op dat 'n mens ook 'n spesifieke funksie het, wat jy vanuit jou identiteit uit leef. Daar is so in vers 9 wat sê, ons is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, dis ons identiteit, en dan die funksie vanuit daai identiteit uit, so dat julle die deugde kan verkondig. Weer eens nie 'n selfhelp tipe, jy weet, hierdie 5 dinge gaan van jou beter mens maak of jou help om jou beste lewe nou te leef nie, maar die deugde te verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. So ons verkondiging moet altyd van God getuig. Dis nie so dat ek 'n beter of 'n makliker of 'n geriefliker lewe kan leef nie, dit gaan oor God.
Hof de Hof de Boa, dankie vir die saamkuier. Ek wil graag ons gesprek opsom deur kort gedeelte te lees uit Johannes 14. Johannes 14, dan sê Thomas vir Jesus, Here, ons weet nie waar jy in u gaan nie, hoe kan ons dan die weg ken? En dan sê Jesus vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. As julle my leer ken het, sal julle ook my Vader ken, en van nou af ken julle hom, en het hom reeds gesien. Mag dit van ons elkeen waar wees, in ons leefwyse, want as gelowig is, is dit in elk geval reeds waar van ons identiteit. In die laaste gedeelte van ons tyd saam, gesels ek en Prof. Dolf, 'n bietjie meer oor die konsep en die realiteit van kerklike dosente en hoekom dit enigszins relevant en belangrik is in die kerk. Ons gesels nou verder saam. Luisteraars, nadat ons nou so lekker saam met Prof. Dolf en Deboah gesels het uit 1 Petrus 2 vers 1 tot 10, het Prof. Dolf eers net 'n bietjie water gaan soek en ek en Deboah sit nog hier onder die boom en gesels lekker saam spesifiek oor hulle bediening daar by Suiderhof gemeente. Deboah, julle is 'n gemeente wat baie bekend is ook daarvoor dat julle sterk fokus en 'n lekker energieke en florerende jongmensbediening het. Hoe beleef julle die Here se roeping in Suiderhof gemeente, spesifiek vir julle bediening na binne, julle ondersteuning en julle bemoediging van mekaar as gelowiges, maar ook na buite in die breër samelewing hier in Windhoek, maar ook in die res van ons land?
Ja, nee, dankie Wynand, is lekker om ons 'n bietjie oor die gemeente te kan gesels. Ek het op 'n stadium sterk onder die indruk gekom en ons het 'n lang pad gestap met ons leierskap by die kerk dat, en dit was een keer in 'n podcast so mooi gesê gewees, die uitgesê, if your church and the church down the street does exactly the same thing, one of you is oortollig. Yep. Jy weet, en dat het vir my getref, verder in die selle podcast het die ou verduidelik dat, jy weet, as jy sê maar 'n 2 of 3 kilometer sirkel reg rondom jou gemeente trek, dan is dit die area waarvoor jy geroep is. Nou, ek dink in 'n stadsopset is dit miskien so 'n bietjie moeiliker as wat dit nou in die platteland is, want mense is meer beweeglik en hulle het ook vryheid van keuse. As jy nou meer as 'n NG kerk in die dorp het, dan gaan hulle mos nou maar daar waar hulle thuis voel of met die prediking ooreenstem of wat ook al. Maar ons het agtergekom dat die Here bemagtig jou met mense met sekere gawes en talente, omdat daar 'n baie spesifieke nis vir jou gemeente is. En ons het op 'n stadium agtergekom toe ons nou verlede jaar weer so 'n bietjie hersien waarmee ons besig is, dat een van die goed wat ek dink baie sterk na vore tree, is dat ons, en dit word nou op die oend, sommer ons nuwe roeping stelling, en ek lees het sommer, om kinders van God in elke generasie groep toe te rus, om in 'n tyd soos hierdie Jesus' disciples te wees wat disciples maak. Ons agtergekom dat van Kleuterkerk af het ons het 'n lekker groepie kindertjies daar, so jy weet die voorskoolse kinders in graad 1 tot 3 en 4 tot 6 en 7 tot 11. Die een groep wat ek dink almal meer so 'n bietjie sukkel is daai groep tussen naskool en getroud wees, daai wanneer hulle nou weer terugkom as hulle nou wil trou en kinders doop. En ons het gesê, maar dit was ons fokus, want ons het agtergekom hoe geseënde mens is as jy mense van geboorte tot dood kan bedien. Ons het 'n lekker kollegaspan ook, ek en Evert Strydom en Richard Becker. Hulle, natuurlik om hulle so 'n bietjie ouer is, kom verskriklik goed oor die weg en bedien die ouer mense baie goed. Jy weet, so ons ervaar dit as die Here se roeping op ons gemeente om in elke generasie groep die mense toe te rus om disippels te wees, maar ook soos wat jy nou gesê het, een van ons sterk fokusse is, jy weet, dat 'n mens bewus is van die kultuur rondom jou en mense vanuit die woord uit toe te rus om die kultuur reg op te som en reg interaksie te hê met die kultuur. So ek dink dit is ook een van ons sterk drijfvere.
Deboah, help my reg. Evert is verantwoordelik en diensbaar daar in die gemeente by die seniors, in terme van toerusting, jy is ook in die gemeente, barmhartigheid en uitreike. En Richard is pastorale hulp by Awas Heels. En jou spesifieke fokus lê bietjie meer by die gesinne en die jeug en die selgroepe en leierskap. Het ons dit akkuraat so?
Ja, nee, dis wat lekker is. Ek dink ons het verskillende ouderdomme met wie ons natuurlik goed oor die weg kom en dan ook begaafd in verskillende rigtings dat ons die bediening baie lekker kan opverdeel tussen die drie van ons. So ons werk vreeslik lekker saam. Ek dink een van die positiewe dinge is ook dat ons al drie het dieselfde skrifbeskouing. So dis vir ons lekker om by mekaar 'n bietjie te kan klankbord oor die tipe goed wat ons ervaar, veral in die in die kerk opzet of in die kultuur, ons het maandagochtend het ons collega's keier, dan gesels ons soms 'n bietjie oor goed wat ons in die week raak gelees of gesien het of gehoor het of dinge waarmee ons besig is. En dis vir my ongelooflik lekker om hierdie twee ouer manne te hê wat jy weet baie lewenservaring het en gemeente bediening ervaring het, om jy weet, ons jong ouens is mos partykeer so 'n bietjie hals oor kop met goed dat hulle mens kan temper en ook net kan help met insigte, en het jy hieraan gedink en daaraan gedink. So nee, mens werk verskriklik lekker saam. Ja,
daai is goud werd. Ek moet sê my eie lewe is ook dankbaar vir manne en vroue wat al bietjie deur die meele is, wat 'n mens kan help om nie noodwendig dieselfde foute te hoef te maak nie. Deboa, as jy enkele aspekte kan uitlig van julle gemeentebediening en ook in terme van julle uitreikbediening, wat is dit wat julle sien en beleef tans in die gemeente, waar beleef julle, is die Here besig om julle te roep en toe te rus op baie spesifieke maniere?
Ja, ek dink van die goed wat baie opsigtelik is as 'n mens nou so 'n bietjie deel raak van die gemeente, is ons barmhartigheidsbediening. Die naam van die bediening is Help Lift, en dit het eers as 'n parakerklike organisasie begin van 'n groep mense wat op die oend klere ingesamel het en kos ingesamel het, gesinne in hulle huishoudings begin versorg het en toe nou hulpbronne van ons af begin kry het, en ons toen op 'n stadium gesê het, maar raak amptelik deel van die gemeente, en ons het ons hele barmhartigheidsbediening rondom hierdie groep ingerig, en op hierdie stadium dink ek is daar maandeliks omtrent 35 gesinne wat ons help met kos en klere en mediese onkostes partykeer as dit nodig is, en dan natuurlik die kinderhuise wat ons ondersteun en toebroodjie projekte by behoeftige laerskole en sulke goed. So regtig ongelooflike, ek is nou nie direk betrokke by daai bediening nie, Evert lei daar, so maar ongelooflike wye net wat hulle gooi in hulle betrokkenheid. So ons is baie geseend met dit, en ook die fondse wat inkom vir spesifiek die barmhartigheidsbediening, en van die kerkraad se kant af bewillig ons ook 'n groot gedeelte van ons jaarlikse inkomste ook aan die bediening. Dan die ander ding is natuurlik ons gesinsbediening, wat ons het 'n gesinsdiens op 'n sonoggend, en ook 'n vreeslike lekker gemaklike, ons het die twee dienste, die diens in die kerk en die diens in die saal gelyktydig. Dan nou die saaldiens is dan nou die gesinsdiens, en ons sê altyd dat jy weet, ek dink wat vir baie van die ouers met jong kindertjies het so lekker maak, as ons sê, jy weet, hulle kan enigiets doen, hulle met die cricket speel in die gangetjies nie. So jy weet, as 'n kindjie huil of so, niemand voel ongemaklik of hy moet nou stil gemaak word, of jy weet, jy word veroordeel deur die mense wat daar rondom jou sit. So dit is 'n ongelooflike lekker byeenkoms. Ons het op 'n stadium gesê, jy weet, kerk moet 'n klomp dinge wees, maar dit moet ook lekker wees. So ja, die gesinsbediening, en dan die jeugbediening, ons het vir al ons tienerbediening het ons baie baie energie in gestoot, wel vanat ek hier aangekom het, was dit amper my primêre fokus gewees, jy weet. So ons het 'n baie lewendige jeugbediening, en van die groot fokusse wat ek dink daarmee help is kampe. Ons het 'n klomp kampe aan die begin van die jaar waar jy regtig lekker verhoudings bou met die kinders, en een van die goed waar sonder ek definitief nie die bediening sou kon behartig nie, is 'n mentorspan. Jy weet, volwassenes wat sê, ek koop in vir as hulle na die tienerbediening vat, dan begin ek met 'n groepie in graad 7 en ek vat hulle deur tot in graad 11. Jy weet, daai kosbare verhoudingsbou, dat hulle op 'n stadium daai mense amper meer vertrou met van hulle goed as wat hulle, jy weet, hulle eie ouers vertrou. En ons sê, dis great, ons kom gelukkig langs die ouers in, ons wil hulle vennote wees, maar dat jy groot mense het met wie jy goed kan deel, wat jy nie noodwendig met ander groot mense deel.
So,
ja, ja, so dis vir ons 'n wonderlike ding.
Julle uitreikbediening,
yes.
Weet, Angola is onder andere een van die plekke waar julle oor jare betrokke is, maar nog ander plekke, nog ander tipe uitreike wat julle van deel is?
Ja, ja, soos ek sê, Angola is Evert wat elke jaar 'n groep van ons gemeente soontoe, en dan oor baie jare het hulle daarso al bietjie opheffingswerk gedoen en bouwerk gedoen. Ons het 'n sendingpaar wat ons ook ondersteun daarso. Wil hulle en dan die ander enetjie wat ons nou so vir 3 jaar mee aan die gang is, hierdie gaan ons 4de jaar wees, is Mangetti Duin. Andries Gous met Degnos het ons dis die eerste keer daar ontvang. Dis 'n Boesman gemeenskap, en dan probeer ons nou regtig om die tieners by dit betrokke te kry. So ons gaan nou hierdie jaar gaan ons van daai laaste week in Mei gaan ons so intoe net voor die skool vakansie verby is, En dan is het so die eerste helfte van die dag is gewoonlik nou maar bietjie geestelik verkeer en dan het Andries die vaste fundamente kursus wat hy vir hulle aanbied, wat hy van die Ou Testament af vir ons help met baie praktiese prentjies en baie eenvoudige teologie net hoe alles na Jesus toe wys. En dan vat ons dit en ons gaan na die habitatte toe daar rondom Mangetti Duin. En dan help ons vir die kinders om daai eenvoudige evangelie boodskap aan hierdie Boesman gemeenskappies te verkondig. Jy weet, is ongelooflik om te sien hoe hulle dit begin snap, ons eie kinders dit begin snap en daai selfvertroue om dit te begin oordra. En ja, en dan kuier ons vreeslik lekker met van die pastore en die ouderlinge wat ook daar by Mangetti Duin betrokke is. Het saam met hulle erediens daar so en gaan bietjie na die skooltjies toe en kuier met die kinders daar en speel met die kleintjies sokker en goed so. Ongelooflike lekker geleentheid ook waar ons die kinders op 'n eiland situasie net bietjie in 'n ander atmosfeer invat as wat hulle aan gewoond is uit hulle gemaakzones uit. En altyd terugkom dan hoor 'n mens, weet jy dink jy gaan doen iets daar en jy gaan nou 'n groot bydrae maak, maar is eintlik daai impak wat so iets op jou as persoon het, wat ek dink jou net 'n ander perspektief gee as jy dan weer terugkom huis toe.
Ek was nou nog in Angola nie, ek was al op Mangetti Duin. Luisteraars, dit was die enigste plek wat ek gesien het waar jy 4x4 moet aansit om tot voor die huis te kan ry. So sanderig is dit in daai omgewing en net wonderlik om te weet Deboa wat die Here ook daar besig is om te doen in daai bediening en wonderlik om te hoor hoe Andries dan ook hierdie vaste fundamente kursus aanbied daar vir die kinders. Ek weet dit is iets wat hy baie passievol oor is. Deboa, in die laaste paar minute wat ons saam met jou kuier op miskien 'n bietjie meer persoonlike vlak, jy is 'n ou wat baie lief is vir navorsing. Jy soos ons nou onlangs ook gesê het, jy het jou PhD navorsing suksesvol afgehandel. En gevolglik is leer en suiwer woordverkondiging, die waarheid is iets wat regtig 'n groot deel van jou eie roeping uitmaak. Hoe beleef jy, kry jy dit uitgeleef in Suiderhof gemeente, in die bedieninge, maar dan nou ook deur ander platforms wat jy gebruik om die woord op hierdie manier te verkondig?
Ja, nee, ek dink ek is verskriklik geseend met die span wat ons op die kerkraad het, wat amper vir mense halfe 'n blanco check gee en sê, daar gaan jy. Dat hulle mense tot so mate vertrou met die leer van die gemeente en die toerusting ook van hulle self. Want ek dink hulle kom agter, dit is suiwer en dis getrou aan ons gereformeerde erfenis en dis alles waarvoor ons as NG Kerk wil staan. So in daai opsig het ons, hier so van 2021 af toe, ek dink die bom in die NG Kerk in Suid-Afrika nou regtig so bietjie begin bar sit, het ons baie tyd spandeer om terug te gaan na ons fundamente toe. Ons het 'n reeks gedoen oor die 12 artikels, ons het 'n reeks gedoen wat ons getitel het Dink Bybels, en toe ons sê, toe kom ons dink Bybels oor die huwelik, oor ouerskap, oor alsieke goed, om basies 'n Bybelse wêreldbeeld by ons mense te vestig. En dit was geweldig positief ervaar. Ek dink mense vandag, En ek het dit ook weer eens op dieselfde podcast gehoor wat ek nou in die begin aangehaal het, waar die ou gesê het, omdat daar soveel, weer in die Engels, content creation is. Jy weet, daar is hordes en hordes en hordes inligting op die punte van jou vingers beskikbaar. Is die belangrikste ding wat jy kan doen, is om vir mense content te curate. Is om vir hulle te sê, hier's goeie inhoud, hier's goeie inhoud, pas op vir daai. En nie net te sê, jy or nee nie, maar om te sê, dis hoekom hierdie goeie inhoud is, dis hoekom hierdie slegte inhoud is, dis hoekom jy versigtig moet wees met daai inhoud. Ek dink so ons fokus, en my persoonlike fokus ook, wanneer ek met tieners of met gesinne of wie ook al interaksie mee het, is ek wil 'n toerus, nie om net met lepeltjie gevoer te word nie, maar om vir hulle self te dink vanaf die fondasie van die woord. Ek dink die inkoop wat ons by die gemeente kry is in die eerste plek inkoop by dit. Is ons wil veilig voel in die feit dat alles wat hier gebeur is suiwer woord. Is nie om toe te gee aan die kultuur nie, is dit help ons om kritiese interaksie met die kultuur te hê. So dis my persoonlike en ek meen dit is maar waaroor my studie ook gegaan het, is juist hierdie ding van hoe het ons as Christene verantwoordelike interaksie met die kultuur wat eintlik die hele lewe kom oorheers het rondom ons, en dis maar wat ek dink in ons bediening by die gemeente ook deurskemer.
in lyn met ons tyd in 1 Petrus nou oor die laaste paar weke, denk ek, is daai tema ook helder in Petrus se brief teenwoordig. Ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. En dit is wonderlik om te hoor hoe julle dit ook daar uitgeleef kry. Van my kant af ook net op 'n persoonlike noot, my en Deboa se laities is saam in die klas, en Deboa is dan nou nie net 'n dominee ook nie, hy is in die eerste plek 'n disipel van Jesus wat getroud is, en die voorreg het om ook 'n seentjie te kan grootmaak. So Deboa, ons is bidend vir julle as gesin, ons is bidend vir julle as gemeente, mag die Here julle aanhou ryklik seën om diensbaar te wees in sy koninkryk.
Baie dankie, Wynand.
Luisteraars, ons is 'n liggaam van geloofsgemeenskappe in Namibië wat strewe daarna om uitdrukking te gee aan die lewe van God drie-enig. Mag dit waar wees in ons elkeen se lewe. Totsiens.